Ar diplomātijas palīdzību Ukrainas kara tā saucamo karsto fāzi varētu izbeigt jau šogad. Tā nesenā intervijā Britu raidsabiedrībai BBC izteicies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Otrajā miera samitā rudenī Zelenskis cer Maskavu iepazīstināt ar miera plānu, kas izstrādāts kopā ar sabiedrotajiem pirmajā miera samitā. Krievija pagaidām noraidījusi dalību samitā. Zelenskis intervijā BBC norādījis, ka Krievijas un Ukrainas konflikta iesaldēšana Krievijai paturot jau ieņemto teritoriju nav laba izeja no kara. Bet Kijivas mērs Vitalijs Kličko medijos izteicies, ka Zelenskis ir sarežģītas izvēles priekšā turpināt karu ar postījumiem vai tomēr izskatīt iespēju par teritoriāliem kompromisiem. Ja nonāktu līdz kompromisiem, būtu jārīko referendums, jo bez tautas balss šādus lēmumus pieņemt nevarētu, tā uzskata Kličko. Francija atteikusies ielaist uz Olimpiādi Parīzē vairākus simtus cilvēku no Krievijas, Baltkrievijas un citām valstīm, kas uz spēlēm grasījās ierasties žurnālistu, fizioterapeitu un tehniskā personāla statusā. Iemesls atteikumam ir spiegošanas un kiberuzbrukuma risks. Tā pavēstīja Francijas iekšlietu ministrs Žerelds Dermanens. Francijas likumsargi pārbaudījuši kopumā 960 tūkstošus lietu saistībā ar pielaišanu darbam olimpiskajās spēlēs. Nav pielaisti 4300 cilvēku, viņu vidu arī brīvprātīgie stadionu darbinieki un sporta delegācija locekļi. Sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss LV vāc parakstus, lai Latvijā bloķētu piekļuvi populārajam sociālajam tīklam TikTok. Šobrīd iniciatīvai savākti aptuveni 3000 balsu. Iniciatīvas autori aicina bloķēt piekļuvi šai lietotnei, jo viņuprāt šo lietotni uzkrītoši daudz izmanto Krievijas noziegumu slavināšanai, naida kurināšanai un sabiedrības šķelšanai. Latvijas četru lielāko banku klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti 9,5 miljonu eiro. Tas ir par 86% vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā. Tā liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotie dati. Šogad konstatēti 4795 krāpšanas gadījumi. Tas ir par 45% vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā. Pasaules čempionāta rallijā Latvijas posms noslēdzies ar neveiksmi Latvijas vadošajai ekipāžai Mārtiņam Seskam un Renārum Francim. Viņi līdz šim bija labāko trīniekā, tomēr pēdējā ātrumposmā tehniskas problēmas transmisijā liedza pacīnīties par vietu uz goda piedestāla. Sesks un Francis ierindojās 7. Vietā. Noslēdzošajā 20. Ātrumposmā ātrākais bija igaunis Ots Tenaks. Kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva Somas Kalle Rovanpere. Mainīka ekipāža Mārtiņš Sesks un Renārs Francis tomēr izcīnīja nebijuši panākumu Latvijas autosportam, uzvarēja divos VRC ātruma posmos. Pasaules rallī čempionāts Latvijā aizvadīts bez būtiskiem starpgadījumiem, tā norāda valsts policijā. Bet festivāla pozitīvus laikā valsts policijā sākti vairāki krimināli procesi par apraibinošo vielu glabāšanu un administratīvie procesi par lietošanu. Festivāls pozitīvus norisinājās Lucavsalā Rīgā vakar un aizvakar. Ceļu satiksmes jomā festivālā konstatēti vairāki pārkāpumi par skrējriteņu izmantošanu, proti par braukšanu divatā uz viena skrējriteņa. Tās nav atļauts. Valsts policijai arī nodota daļa atrasto mantu, telefoni, identifikācijas un banku kartes. Policija personu apliecinošus dokumentus un kredītkartes neuzglabās, bet nodos izdevēja iestādēm. Savukārt par atrastajām mantām informācija meklējama valsts policijas mājaslapā un Facebook lapā. Un vēl par laikapstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 20 grādi, lēns ziemeļu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā vietām īslaicīgs lietus, daudzviet arī migla ar redzamību vietām tikai līdz 100 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem 24 līdz 28 grādi, piekarstē līdz 24.